Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Farg'onalik xalq ta'lim bo'limi mudiri o'qituvchi va murabbiylarni dala ishlariga jalb qilayotganini tan oldi.
Shuning tashabbus bilan bog'chalarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqishyapti. Dam olish kunlarida, shanba yakshanba kunlarida.
Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga bosh shifokor qilib jo'natilmoqda. Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga safaridan oldin qurilish bitmagan joylarga parda tortildi.
Qarang aka, qancha mablag' sarf, salarka deylik, texnika, odamlar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trampning ogohlantirishicha Amerika vatandoshlari ozod etilmas va mamlakatlariga qaytarilmas ekan Eron yangi va jiddiy oqibatlarga ro'baro' bo'ladi. Tramp Eronni 10 yil muqaddam Eron hududida g'oyib bo'lgan federal qidiruv byurosining sobiq xodimi Robert Levinson, biznesmen Siomak Namoziy va uning otasi Boqir hamda Eronda noqonuniy ushlangan boshqa barcha Amerika vatandoshlarini ozod etishga chaqirdi. Federal qidiruv byurosining sobiq xodimi Robert Levinson 2007-yilda Eronning Kish orolida g'oyib bo'lgan edi. Deyarli 40 yildan buyon Eron hibsga va garovga olishlardan davlat siyosati sifatida foydalanadi, deb bayonot berdi Oqoy. O'tgan hafta Princeton universiteti tadqiqotchisi Shiye Wang Eronda josuslik qilishda aybdor deb topilgandi. Eron rasmiylarining e'lon qilishicha mahkama Xitoyda taolli topgan AQSh fuqarosi Shiye Wangni josuslik qilgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatida AQSh havo kuchlarining xato tufayli amalga oshirgan havo hujumlari natijasida Afg'oniston politsiyasining 16 nafar a'zosi halok bo'ldi va 2 nafar fuqaro jarohat oldi. Bu haqda Pentagon va Afg'oniston hukumati bayonot berdi. 21 iyulda Pentagon AQSh havo hujumida Afg'oniston milliy politsiyasi a'zolari halok bo'lganini tasdiqladi. Afg'on qo'shinlari aksar hududlari Taliban nazorati ostida bo'lgan Helmand viloyatida isyonchilarga qarshi qaqshatqich janglar olib bormoqda. 22 iyulda Shimoliy Badaxshon viloyatining hokimi Taliban jangchilariga qarshi janglarda 11 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, 21 iyulda Tagoba tumanida janglar paytida mahalliy politsiyaning 20 nafar a'zosi g'oyib bo'lgan. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotining Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida tibbiy klinikasi qaytadan ochildi. Tashkilot klinikasi 2015-yilda AQSh havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan edi. Hujumlar oqibatida 42 nafar bemorlar va shifokorlar halok bo'lgandi. AQSh harbiylari o'tkazgan tekshiruv hujum texnik nosozliklar va boshqa sabablar tufayli yuz berganini aniqlagandi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Amerika va Afg'oniston harbiylari tibbiy muassasalar xavfsizligini ta'minlashga va'da bergandan so'ng o'z faoliyatini qaytadan boshladi. Kichik yoki xronik jarohatlarni davolashga qaratilgan yangi klinika buzilgan shifoxona o'rnida barpo etilgani yo'q. Tashkilot o'zining yangi tramva markazini Qunduzda 2018-yilda ochishga umid qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati qator rahbarlarini beparvoligi, mas'uliyatsizligi va ishga sovuqqonlik bilan qarashi sabab ishdan bo'shatdi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, bunday qaror O'zbekiston prezidentining Toshkent viloyati markazi To'ytepa shahrida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ini chog'ida olingan. Angren va Ohangaron hokimlari Baxtiyor Otamurodov va Rustam Ubaydullayev vazifalaridan olindi. Yig'ilishda shuningdek O'zbekiston Markaziy bankining Toshkent viloyati bosh boshqarmasi rahbari Baxtiyor Otamurodov va viloyat o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi rahbari Botir Ahmedov ham ishdan ketdi. O'zbekiston prezidenti Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi viloyat bo'limi rahbari, O'rta Chirchiq va Piskent tumanlarida prokurorlar va ichki ishlar boshliqlarini ham lavozimlaridan ozod etdi. O'zaning xabar berishicha prezident Parkentda yozuvchi va shoirlar uchun 50 ta uy qurib berish kerak. Bu vaqtda Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga safari davomida aytgani to'g'risida o'z agentligi kecha 21 iyul kuni xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nafisa Nishonova 22 iyul kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda tumandagi maktablar o'qituvchilari va bog'chalar murabbiylari dala ishlariga jalb qilinayotganini tan oldi. Biroq Nafisa Nishonovaning ta'kidlashicha, o'qituvchi va murabbiylar o'z ixtiyorlari bilan hafta oxirlarida chekanka ishlariga chiqmoqda. Avvalroq Nafisa Nishonovaning tuman o'qituvchi va murabbiylarni dalaga chiqishga majburlayotgani yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Audioda Nafisa Nishonova maktablar va bog'chalar rahbarlariga har kuni maktablar 4 nafardan va bog'chalar 2 nafardan xodimni rayona oldiga jam bo'lishni talab qiladi.
Qishloq xo'jalik birinchi masala. Har kuniga maktablar 4 nafardan, bog'chalar 2 nafardan odamingiz rayona oldiga. Har kuni. Men o'zim aytaman kim turishini. Endi bo'lib qo'ydim 3 kun 3 kundan. Bittadan direktor, bittadan bog'cha kelib turadi. Qo'sha turgan odam birga olib borasiz. Qayerga borsa birga olib borasiz. 2 soat 3 soat ishlayapti xolos. Jang yezilib ketgan yo'q issiqdan. Bittamiz kepasda turmasa yuborganlarga baribir. Shu o'lan chetda siz yo'l ko'rasiz, jo'natasiz, boshqarasiz. Bir puli dalaga borgan ekan. Qatarga o'tib olgan ekan. O'shanda hayoti uchligini shu ichgan gapni olib ketyapti xolos.
Ertaga paxta bizga kerak deya ta'kidlagan Nafisa Nishonova viloyat hokimiga qarshi chiqqanlar uni oldindan xabardor etishi zarurligini aytadi.
Ertaga o'sha paxta bizga kerak. Meni nima qilib tushunsang tushunaring, bizga kerak. Ertaga o'sha paxta bo'lsa ham biz qiynalamiz. Bo'lmasa ham biz qiynalamiz, bilib oling buni. Fermerga ham boshqasiga hech narsa kerak emas. Ularning maqsadi nimasi boshqa, ishonib borsan hamma xolos fermer uchun. O'zicha berib ochmaymiz. Ular hokimiga biz qarshimiz topshiriqlariga. Siz marhamat kirib aytib ketoring. Men qilolmayman bu ishni. Menga bilmanglar. Meni mustasno bo'l topshiriqdan deb aytib ketasiz.
O'zbekiston tumani xalq ta'lim mudiri shuningdek maktablar va bog'chalar tomorqasiga kartoshka ekishga chaqiradi.
Bugun kartoshkani narxi 1 kilosiga 10 so'm. Bugun bog'chani eksa o'ziga bo'lar. Maktabni eksa sotib sarmoyasiga tushiradi ertaga bir daromad bo'lar o'ziga. Shuning uchun aytilyapti, kelsa bozorda ham 66 maktabingdan bir tonadan kartoshka chiqsa, 66 tona kartoshka sotsa, jin narxi tushib xalqqa jiddiy foyda bo'ladi. Kecha o'zini jamoasiga sotsa ham, o'sha bozordan 50% narxiga sotsa ham yutadi degan maqsadda qilinyapti bu.
Ozodlik bilan suhbatda Nafisa Nishonova tumandagi maktab va bog'chalar xodimlari o'z tashabbuslari bilan dalaga chiqayotganini bildirdi.
Endi bu dalaga chiqish masalasi biz endi tumanda qishloqda yashaymiz-ku, hamma fermerlarimiz bog'chalarimizga, maktablarimizga yordam beradi. Homiylik qiladi, yordam beradi. Joriy ta'mirlashlarga yordam beradi. Bog'chalarimizga oziq-ovqat mana pishiradigan ovqatlar uchun o'tin ajratib beradi bepul. Shuning uchun tashabbus bilan bog'chalarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqishyapti. Dam olish kunlarida, shanba yakshanba kunlarida.
Bu ixtiyoriy.
Bunda ham hammalarimiz ixtiyoriy bu, majburiy emas.
Nafisa Nishonova maktablar va bog'chalar tomorqalarida yuragi ko'targan, imkoniyati borlar kartoshka va limon ekayotganini aytdi.
Bu biz endi mustaqil yurtda yashayapmiz, tinch, chiroyli zamonda yashayapmiz. Bugun rahbarlarimizning tashvishlari xalqimiz chiroyli yashasin. U davlat tashkilotimi, fuqaromi, mahalladami, hammalari chiroyli yashasin, o'zi uchun o'zi harakat qilsin. Eksin, limon eksin, kartoshka eksin, o'zi daromad olsin. Bozordan 7000, 8000 so'mdan kartoshka olmasa, o'zi eksa, o'zi daromadini ko'rsin, deyapti. Shuning uchun yuragi ko'targan, xohlagan imkoniyati bor eksin. Uni hech kim qo'lidan ushlab majburlab ektirmaydi. Buni meni ham boshqani ham vakolatimiz yo'q-ku bunga.
Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston tumandagi bog'cha murabbiylaridan biri ismi sir qolish sharti bilan tuman ta'limi bo'limi ularga majburlab limon ektirayotganini aytdi. Biroq Nafisa Nishonova maktablarda gektarlab yerlar bo'sh turganini aytdi va ulardan foydalanish foydadan xoli bo'lmasligini bildirdi.
Biz o'zimiz belgilangan vazifalarimiz bor. Endi mana hozir masalan bitta maktabimiz, bitta maktabda gektarlab yerlarimiz bo'sh turibdi. U yer ajriq bosib yotgani yaxshimi yoki obod bo'lib o'sha kechiroyli bir mahsulotni ekib, ozgina o'rtaga olib hammalari hashar bilan ekishsa, ertaga daromadini o'zlari olib bo'lishib olishadi maktab. O'zini sarmoyasiga tushiradi, o'zi xodimlariga arzon narxda beradi bozordan qimmatga olgandan. Faqat maqsad shu obod qilib chiroyli qilib o'tir deyapti. Xolos, bo'ldi, boshqa talab yo'q.
Deb aytdi Nafisa Nishonova. O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyatining To'ytepa, Angren, Olmaliq shaharlaridagi Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning tashrifi arafasida bu shaharlarda ko'zbo'yamachilik ishlari olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident 21 iyul kuni Toshkent viloyatiga safarini Angren shahridan boshladi. Angrenlik tadbirkorlarning aytishicha, militsiya xodimlari prezident shahardan ketgunga qadar odamlardan mahalladan chiqarmagan.
Xususan Angren shahri ko'chalarining har 100 metrini militsiya xodimlari qamrab olgan. Bu holat Angren shahridan Toshkent shahrigacha davom etganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Ma'lumot uchun, Angren bilan Toshkent shaharlari oralig'i 100 kilometrni tashkil qiladi. Mahallalar boshida turgan militsiya xodimlari odamlarga imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni maslahat bermoqda.
Deydi angrenlik tadbirkor. Olmaliq shahridagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha 3 kundan buyon ularning tinchi buzilgan.
Prezident keladi ekan deb hamma yoqda to'polon. Mana 3 kundan buyon Olmaliq shahrida ishchilarni tuni bilan ishlatishmoqda. 3 kun orasida qurilgan stadionni gapirmasa ham bo'ladi. Bunday chala-chulpa ishlarini nahotki prezident payqamasa. Yo'l yoqasidagi qaqshab yotgan yerga guli ochilib turgan ko'chatlar ekilyapti. Bu gulni hollari 2 kundan keyin qurib qolishini hamma biladi. Xalqning millionlab pulini ko'kka sovuradigan bunday laganbardor hokimlarni ishdan olib tashlash kerak.
Deydi mulozim. Toshkent viloyatining markazi To'ytepa shahrini prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun uning tashrifidan oldin barcha tumanlardan hasharchilar jalb qilinganiga o'rtashirchiqlik tadbirkor Nariman Xo'jayev o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Har xil rayondan kelganlar, avtobuslarda kelgan, Bo'ka, Angren, uyog'i Yangi yo'l uchastkalarga bo'lib berishgan, ular o'sha sipir-sidir qilib yurishdi, uy sipirgi bilan sipirib yurishdi. Bunday bir qarz gullari ekishyaptida, buzib tashlangan joylar haliginaqa obshivat qilish, haliginaqa har xil zaborlar bilan. Qarang aka, qancha mablag' sarf, salarka deylik, texnika, odamlar, ko'zbo'yamachilikda bu xavfni fikri xuddi shunaqa. Faqat dardi ichida aytolmaydi aka.
Deydi Narimon Xo'jayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga tashrifi arafasida ko'cha va binolarni zo'rma-zo'raki bezash, obodonlashtirish ishlariga byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarning majburan jalb etilishi ko'p kuzatilmoqda. Jumladan joriy yilning 5 iyunida Farg'onada prezident kelishiga beton tuvaklarga rayhon ekilib, uning puli aholidan undirilgan edi. Haftalik video selektorlardan birida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev haqiqiy vaziyatni nihoyatda yaxshi bilishini ta'kidlab, hokimiyat vakillarini har xil ko'zbo'yamachiliklarni to'xtatishga chaqirayotganiga qaramay, Mirziyoyev bosh vazirligi davrida keng tarqalgan prezident ko'zini quvnatish uchun obodonlashtirish harakatlari va uning xarajat hamda mehnatini aholiga majburlashning yangi prezident davrida ham ayni tarzda davom etayotgani ko'riladi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidentining mamlakat tibbiyot tizimini isloh qilishga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ortidan respublika tibbiyot markazlaridagi yuqori malakali xodimlarni viloyatlarga jo'natish harakatlari boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar bu tadbirni vrachlarni surgun qilish deb atar ekan, tibbiyot markazlarini zaiflashtiradigan salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16 iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zga chiqqan respublika bosh vaziri Abdulla Aripov, respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgan. Ayni majlisda qatnashgan respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan 32 yashar onkolog vrachga ko'ra, viloyatlardagi o'nlab tajribali bosh vrachlar voluntaristik tarzda adolatsizlarcha ishdan bo'shatilgan. Men bosh vazirdan viloyat shifoxonalarida bosh vrach bo'lib ishlayotganlarning taqdiri nima bo'ladi deb so'radim. Bosh vazir ular xohlagan joyiga borib ishlayversin dedi. Ko'pchilik bosh vrachlarni taniyman, tajribali vrachlar. Ularning taqdiriga qora chiziq tortilishi yaxshilik alomati emas dedi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan mulozimlardan biri viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga yuboriladigan mutaxassislar ro'yxati tuzilganligini Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ro'yxat 34 varaqdan iborat. Mulozim shu ro'yxatning ilk 3 varag'ini Ozodlikka jo'natdi. Bu 3 varaqda Toshkent shahrida joylashgan respublika miqyosidagi 9 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining 52 nafar oliy toifadagi va professor unvoniga ega mutaxassislari viloyatlardagi kasalxonalarga rahbarlikka tavsiya qilinganini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga ko'ra, masalan, respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi ximioterapiya bo'limi rahbari tibbiyot fanlari doktori professor Doniyor Po'latov Xorazm viloyat onkologiya dispanseriga rahbar qilib yuboriladi. Mana shu ro'yxat bo'yicha Qoraqalpog'istonga yuborilayotgan vrach ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Saraton kasalligi bo'yicha Markaziy Osiyodagi sanoqli mutaxassislardan biri bo'lgan va respublika miqyosidagi tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan bu vrach o'zining Qoraqalpog'istonga yuborilishini surgun deb atadi va bu majburiyat tibbiy markaz uchun salbiy oqibatlar kasb qilishiga e'tibor qaratdi.
Men prezidentning tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvida ham, bosh vazir o'tkazgan majlisda ham qatnashdim. Fikrim bitta. Respublika miqyosidagi tibbiyot markazlarining yillar davomida malaka oshirib, yetuk mutaxassis sifatida shakllangan xodimlarni uzoq viloyatlarga yuborish salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, ular vrachlikdan uzoqlashib, amaldorga aylanishadi. Prorablik, qishloq xo'jalik ishlari, paxta terdirish va kasalxona xo'jaligi kabi ishlar bilan shug'ullangan mutaxassis pirovardida o'z kasbiy salohiyatidan mahrum bo'ladi. Qolaversa, oilam bilan Toshkentni tashlab, Nukusga borish men uchun katta stressdan iborat,
deydi Subaddosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mulozimning Ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi sharoitlarga o'rganib qolgan mutaxassislarning viloyatlarga bormaslik uchun oyoq tirashi vatanparvarlik emas.
Shu bois biz bu mutaxassislarni viloyatlarga yuborish oldidan ular bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Trening mashg'ulotlari ham rejalangan. Ularga imtiyozli sharoit yaratish borasida ish olib boryapmiz,
deydi mulozim. Dastur davomida bizning intervyu: Toshkentdan yuborilgan bosh vrachlar joylardagi vaziyatni o'nglay oladimi? O'zbekistonlik keksa shifokor Bahodir Salimov bilan suhbat.
Shan qarzdagi shu bosh vrachlar majlisda 7 soat, 8 soat majlisda o'tiradi.
Afg'oniston shimolida Taliban bilan bo'lgan janglarda 4 nafar o'zbekistonlik o'ldirildi.
Dushman qalaqot ko'rgan. Bir 4 nafarini aytdilar-ki, xorijlar ekan, O'zbekistonga ekan deb.
Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning 100 yilligiga bag'ishlangan Chodir xayol dasturini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga rahbar lavozimlariga jo'natiladi. Bu haqda Bosh vazir Abdulla Aripov Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyun kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda aytgan. Biz ana shu haqda suhbatlashish uchun o'zbekistonlik shifokorlardan biri Bahodir Salimovni suhbatga chorladik. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodir aka, mana har bir tumanga Toshkentdan aytaylik kasalxonalarda ishlaydigan, Toshkent shifoxonalarida ishlaydigan fan doktorlari yoki tibbiyot faniga nomzodlar 52 kishi deyilyapti ro'yxatda. Shular yuboriladi ekan bosh vrachlarni almashtirgani. Ya'ni bosh vrachlar olinadi, ular qayerga borsang bor, o'zingning ishing top va yangi kadrlar qo'yilyapti. Sizning fikringizcha bu yaxshimi yoki yomonmi?
Endi birinchidan, bu 52 kishi juda bilimli, tajribali vrachlar, o'z o'rinlarida menimcha yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. Lekin yondashuv yana shu eski qadimdan qolgan haligi sovetlar davridagi yondashuv bo'lyaptida, mani nazarimda. Bu yana desantda bitta o'shadan markazdan yuborib, bir yil ikki yilga yaxshilarimiz degan niqolar bor. Lekin bu bosh vrachlar bizda asosan shu zapos bo'lib qolyaptida, bir xo'jalik xodimi bo'lib qolyapti. Buni sababi ular davolash profilaktika ishlariga ishlash uchun imkoniyati yo'q tumanlar. Ertalabdan kechgacha majlis, yo prokuror chaqiradi, yo achalik militsiya, yo achalik hokim, yo hokimlik darsi, yo viloyat, yo boshqa mashina. Qachon qarasangiz shu bosh vrachlar majlisda 7 soat, 8 soat majlisda o'tiradi. Rektor bo'ladi, o'shanda ham ular qatnashadi. Shuning uchun bu yondashuvni men eskicha yondashuv deb bilaman. keyin yosh bitirib kelgan vrachlar ham o'zini tibbiyotdan diagnostika davolash ishlari bo'yicha mahoratga ega bo'lish yo'lidan bormasdan mana shu amaldor bo'lish va glavrach bo'lish deb tanish bo'lish oshna og'ayni shu korrupsion sxemalarga berilib natijada shu tibbiyotni ham tashkillashtirish ishlari ancha orqaga ketib qoldi.
Bahodir aka, masalan mana siz aytyapsiz, haqiqatdan shu narsada jon bor, o'sha qishloq xo'jaligi ishlariga bosh rahbar chaqiriladi, qancha odam chiqarasan, qancha nima qilasan. Balki Toshkentdan borgan aytaylik, markazda ishlaganlar balki shu narsaga chek qo'yar. Aytarki, yo'q, endi sen o'zingni ishingni qil, balki men o'zimni ishimni qilaman. Hokimlarga ularning kuchi yetishiga ishonasizmi?
Yo'q, bular hokimlarga hech narsa deya olmaydi. Chunki ish protsessida hokimlar mana bu yerda vertikal prinsipda ishlaydi. Uni shikoyatini bir kishi eshitdi, bu bo'lguncha bu yangi yuborilgan kadr masalasi hal bo'lib qoladi. Men shu ma'no o'ylaymanki, bu vaqtinchalik unaqa bo'lsa kerak, tartib bo'lsa kerak. Lekin men shu Gorbachev davridan bitta narsani bilaman. Agar kollektiv shu vrachlar tekshirish ishlarida, o'sha davolash ishlarida, kollej va institutlarda, akademiyalarda shu haqiqiy saylov qilishsa, shunda g'arbdan, qo'shvashadlardan andozalarni olib saylov tashkil qilishsa, menimcha o'shanda haqiqiy liderni buni to'g'ri aniqlash mumkin bo'ladi. Va u lider o'sha kollektivning ishonchiga sazovor bo'ladi va davolash profilaktika ishlari, diagnostika ishlari, operativ yordamlar, hammasi kelmas, yangi texnologiyalar, boshqalar amalga oshirishi oson bo'ladi va 3-4 marta intervyularda eshitdik, noxush hodisalar miqdori kam bo'ladi. Mani nazarimda bu shu saylov yo'lidan borish kerak.
Shu vaqtda ozodlik suhbatlashgan bosh shifokorlar aytyaptiki, bu ular uchun surgun. Masalan, birinchidan issiq joyini tashlab ketish, ikkinchidan oiladan uzoqda, keyin yangi joyga moslashish va yangi kollektiv bilan til topishish hamda o'sha muhitni o'rganguncha ancha vaqt o'tadi va ular buni o'zlariga bir nima dedi, o'zlariga bir ortiqcha bir yuk deb bilyapti va bundan xursand emas ularda. Sizni fikringizcha bu yerdan shu markazdan borgan har qanday aytaylik bosh shifokor bilan o'sha mahalliy shu kadrlarning shifokorlarning chiqishib ketishi hamda siz aytganingizdek o'sha bir mush bo'lib ishlashi qanchalik ishonarli?
Mani mo'ljalimda agar chindan ham ozgina donishmandroq, aqlli, shu xolis to'g'ri ishlaydigan, qaydada bir tamagarlik, boshqa o'zlari niyat qilib kelmagan rahbar bo'lsa, chin dilidan shu tumanda yoki shaharda bir meditsinani yaxshilashga harakat qilgan bo'lsa, vrachlar juda bizda olijanob, ular ergashadi orqasidan. Yaxshi natijalarga erishish mumkin. Agar mana bu haligi vertikal bo'lib, man xo'jayinsan, qaror degan prinsipda ishlasa, unda albatta oliy ma'lumotli vrachlar ham sal o'zini chekaga oladi.
Gap shundaki, ularni o'ziga yoqmayaptida shu narsa. Masalan, Toshkentdan borib aytaylik, Qoraqalpog'istonda ishlash, yo'l, uzoq masofa.
Albatta, bu uncha haligi uni ilhomlantirmaydi. U kelgan kadrni ilhomlantirmaydi. Yigitlarni yaxshilash uchun shu kollektivda albatta hisobot berish kerak, har 6 oyda hisobot berish kerak, bolani hisobot berish kerak boshlashlar. Keyin unga baho berish kerak, uni faoliyatiga. Men har bitta narsaga prokurorlar ularni aralashtirmasdan meditsinada, meditsina siri degan narsa bor. Buni butun dunyoda haligi saqlashadi. Bizda shu hamma narsani ochib tashlashadi. Aniq bir masala bo'lmasa ham, bir balsa vrachlarimiz xato qildi, u qildi, bu qildi deb nima qiladi. Meditsina shunaqa qiyin soha. Bizda endi shikoyat ko'p aqasa. Odamlar doim sog' salomat bo'lishni istaydi. Endi hayot vaqt ko'rsatadi hammasini.
Rahmat. Biz Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga rahbar lavozimlarga jo'natilishi haqida o'zbekistonlik shifokor Bahodir Salim bilan gaplashdik. Bahodir aka, rahmat intervyu uchun.
Sog' salomat bo'linglar, yaxshi qolinglar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
O'zbekistonlik o'qituvchi Bobur Domla qurultoy eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Kecha Ozodlik radiosini qurultoy eshitirishida gaz va svetdan qarzdorlikni to'qmoq bilan undirish kerakmi yoki qarzdan voz kechish kerakmi degan mavzuda mavzu muhokama qilindi. Shu mavzuga bir munosabatlarimni bildirmoqchi edim. Endi majburiy ijro byurosi bosh prokuratura qoshida tuzildi. Bu byuro endi ishga kirishyapti. Endi haqiqatan men mana shu qurultoyda Nabijon akani gapirgan gaplariga 100% qo'shilaman. U kishi aytdilarki, qarzdorlik masalasida juda katta bu korrupsiya bor. O'sha tuman gaz idoralarining boshliqlari juda katta mablag'larni yeb qo'yishib, buni xalqni bo'yniga yozib qo'yishyapti degan. Endi haqiqatan hozir mana bu keyingi bir 25 yilda xalqimiz juda qiynalib yashadi. Tirikchilik og'ir, oylik maoshlari kam. Shuning uchun endi bu gazdan qarzdorlik masalasi, svetdan qarzdorlik masalasi juda og'ir muammo bo'lib turibdi. Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich juda katta islohotlarni boshlayaptilar. Bu islohotlar xalqqa ma'qul kelyapti. Shuning uchun mana mustaqillik bayrami arafasida bir xalqimizga ehson qilibmi yoki bir yaxshilik qilibmi, mana shu qarzlarni vaqtincha to'xtatsalar yoki bo'lmasam shu bir xalqqa yengillik yaratsalar juda yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Deydi o'zbekistonlik o'qituvchi Bobur Domla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 4 o'zbekistonlik jangari nobud etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Foryobga qarashli Davlatobod tumani hokimi Said Abdusalom Nazhatning da'vo qilishicha, jumadan shanbaga o'tar kechasi mazkur tumanda 4 o'zbekistonlik jangari nobud etilgan. Uning ta'kidlashicha, jangari toliblar juma kuni kechqurun mazkur tuman markaziga hujum uyushtirganlar. Davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida yuz bergan shiddatli otishmalar natijasida toliblar orqaga chekinishga majbur bo'lganlar. Davlatga qarshi jang qiladigan bir qator usyonchilar o'liklari jang maydonida qolgan. Ular orasida 4 o'zbekistonlik jangari o'liklari bor dedi tuman hokimi. Said Salom Nazhat jumadan shanbaga o'tar kechasi sodir etilgan to'qnashuv natijasida Davlatobod tumanining Ko'na bozor qishlog'i jangarilardan ozod etilganini ham ma'lum qildi. Toliblar ushbu janglarda Talibonga talafot yetganini rad qilib, ammo ayrim qishloqlardan orqaga chekinganliklarini e'tirof etadilar. Keyingi kunlar ichida Davlatobodning bir qator qishloqlari jangarilar hamlalari oqibatida Taliban ishg'oliga o'tgan edi. Taqriban bir haftadirki Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Davlatobodning aksariyat hududlari jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Mahalliy rasmiylar chet ellik jangarilarni davlatga qarshi hujumlarda faol ishtirok etayotganliklarini aytadilar. Davlatobod tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ne'matullo To'fon biz bilan suhbatda, mazkur tumanda kamida 20 nafar o'zbekistonlik jangarilarni toliblar saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytgan edi. So'nggi oylar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Foryobda Talibonning davlat postlariga qarshi hujumlari misli ko'rilmagan darajada avj olgan. Yaqinda Foryob viloyati markazini Mozori Sharif va poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'lining bir qismi jangarilar nazoratiga o'tgan. Bir necha oylardan beri Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarining katta qismi jangari toliblar tomonidan nazorat etilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar yuzigun oy oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi guram oy oshiq bo'lmasham.
Dasturning bu sonini O'zbekistonda ilk bor Komiljon Otaniyozovning yubileyi davlat miqyosida nishonlanganiga bag'ishlaymiz. Bir varakayiga 4 respublikaning xalq artisti Komiljon Otaniyozovning tavallud kuni davlat miqyosida nishonlandi. O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Komiljon Otaniyozov tug'ilganiga 21 iyul kuni 100 yil to'ldi. Bu sana arafasida Toshkentdagi Turkiston saroyida Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan taniqli hofiz tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan adabiy musiqa tadbirida qatnashgan filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, tadbir katta musiqa bayramiga aylanib ketgan.
Toshkent shahrida 1 marta Komiljon Otaniyozov tavalludiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Butun Toshkent shahrida va Xorazm viloyatidan va boshqa joylardan kelgan odamlar bo'lib o'tirdi zalda Turkiston saroyida. Shuning uchun Komiljon Otaniyozov 100 yillikini bag'ishlangan 1 rasmiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Butun shu O'zbekistondan qatnashgan zo'r san'atkorlar ijrosida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalar, ularning o'zlarining qo'shiqlari ijrosida nihoyatda tomoshabinlar maza qilib o'tirdi shu o'tirishda. Xorazmdan maxsus ansambl yetib keldi, Lag'ya ansambli qatnashdi, Xorazm qo'shiq ansambli qatnashdi, Karimboy Rahmonov, Ortiq Otajonov, Odilbek Sodirov, xullas nihoyatda ko'p odamlar o'tirganlar, yaxshi bir kuylarni chalib ashurlar aytib berdi. Komiljon Otaniyozov ruhlari shod bo'ldi. Oxirinda bu Otajonov Lazgi bilan qusardi. Lazgiga butun qatnashgan artistlar ham chiqib o'ynab ashurlar aytib, xullas o'tirganlari nihoyat yaxshi bir san'at olamidan xabar bo'ldi. O'zimiz ham haz etdik bu o'tirishda.
Karim iqtidor davrida hofizning 80 va 90 yillik yubileylarini o'tkazilmagan va uning Urgan shahridagi haykali yiqib tashlangan edi. Bundan tashqari, Otaniyozov ismi musiqa bilim yurti va filarmoniyadan ham olib tashlangan edi. Maxtum quli g'azallari Komiljon Otaniyozov ijrosida degan monografiya muallifi filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, hofizni eslash tadbiri yangi rahbariyat tashabbusi bilan amalga oshgan.
Hozir shu masalan Mirzoyevning o'zi Komiljon Otaniyozov 100 yillik bo'lishini Xorazmga borganda birinchilardan bo'lib aytganini mani xabarim bor.
Mirziyoyev saylovoldi uchrashuvlarida Komiljon aka tug'ilgan Bo'yrachi qishlog'iga borib, u kishining nomini abadiylashtiraman deb va'da berdi va bu va'da bajarildi deydi suhbatdosh. Komiljon Otaniyozovning Karimov davrida unutilgan nomini ulug'lash haqida joriy yil yanvarda mamlakatning muvaqqat prezidenti bo'lgan paytidayoq Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif paytida aytgan edi. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev xorazmliklar bilan saylovoldi uchrashuvida 2017 yilda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavalludining 100 yilligini keng nishonlash, mashhur hofiz nomi bilan ataladigan zamonaviy ijod markazi va uning tarkibida go'zal bog' tashkil etishni taklif qilgan edi. Shuningdek, Mirziyoyev Xorazmda yiqib tashlangan Komiljon Otaniyozov haykalini qaytadan barpo etish haqida ham tavsiyalar bergan edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida Komiljon Otaniyozov ijod yo'liga uni tanigan va bilganlar bilan suhbat asnosida nigoh tashladik. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Komiljon Otaniyozovni tog' cho'qqisiga o'xshatdi.
Komiljon Otaniyozov bizning qishlog'imiz Gurlar rayoni bog'lamida bo'lsa, ular Shavotda tug'ilgan. Uylarimizda orasi 4-5 km edi. Komiljon Otaniyozovni qishlog'imizda, yurtimizda ko'p to'ylariga otam taklif qilar edi. U nihoyatda bir ovozi noyob, bizning xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlarini Navoiy, Haligi Bobur boshqa ulug'larimizni g'azallaridan tashqari haligi Maxtumquli, Kamina, Mulla Nafas kabi shoirlarning she'rlarini ham juda qo'shiq qilib aytib yuborganlarda. Turg'ul endi vaqting bo'ldi, o'g'on endi Mulla Nafas. Kamina bular Maxtumqulilar, Mulla Nafaslar Shoh Firuz davrida Sherg'ozi xon madrasasida o'qitilgan. Xivodagi Sherg'ozi xon Firuz shoh davrida o'qishgan ular kelib. Keyin Komiljon Otaniyozovning yana bir tomoni shu Turkmanistonda uyoq bo'lingan edi-ku endi u paytda. Qo'naurganch, Xorazmning uyog'i bilan buyog'i yarim bo'l. Lekin Komiljon Otaniyozov Lazgi ansamblini ham tuzib bergan shu yoqlarda. Uyoqlardan keyin haligi Bobom Murod Hamza va boshqa ko'p qo'shiqchilarimiz chiqqan Olmaxon opa boshqa
Mujon akani o'zi bilan uchrashganmisiz? Ko'rganmisiz u kishini?
Yo'qda. Shunday endi men kichkina bola edim. Keyin men Samarqandga o'qishga ketib qoldim. Ular Toshkentdagi Beshog'ochdagi uylarini ko'rganman. Yonida yaqin joyda borib boraman deb ham endi uchrasholmay qolganmiz, lekin she'rlarim bor Komiljon aka haqida aytganman bir payt.
Yodlan bilsangiz o'qib bering yoki kitobni bolalarga olib kelib bersa o'qib bering shuni.
Kichkina she'rim bor edi Komiljon, yodlasam bir o'qib oling. Hozir. Mana ustoz Komiljon Otaniyozovni yodlab. Ruhimga bir sado kelur, Komiljonimni yod etsam. Dilga nurli navo kelur, Komiljonimni yod etsam. Qadim dengiz orol to'lar, sir jayxonga xayol to'lar, to'lim bo'lar hilol to'lar. Komiljonni yod etsam, dillarda bor sog'inch ziyo, ishq bois aylanur dunyo, shu bir nomda ming hikmat jo. Komiljonimni yod etsam, Bobomurod, Karimrahmon, Rahmatjon, Ortiq Otajon, shu gulson, gulshan, naqshi Olmaxon buyuklarimni yod etsam, borki aziz zotlar yodi ko'rk topar el yurt hayoti, bu istiqlol saodati ulug'larimni yod etsam.
Akalla, juda zo'r. Faqat nimada bu kishi 100 yilligi respublika miqyosida O'zbekiston madaniyat vaziri ishtirokida nishonlanyapti Turkiston saroyida. Lekin bu kishini 90 yilligi, 80 yilligi nishonlanmay qolib ketdi-da. Nima uchun shunday bo'ldi? O'sha paytda
ma'lum joylarda o'tkazilgan.
Shovotda bo'yrachidan nariga o'tmadi-da.
Ha, shovotda boshqa yerda. Ha, endi bo'ladi yaxshi kunlar, xudoimiz. Men xursand bo'ldim, juda Turkiston saroyida biz qatnashdik. Uyda semeyni bolalar, kelinigiz, kelinoyingiz hamma eshitdi. Komiljon akaday ovoz endi yo'q, noyobku dunyoda. Ha?
Endi mana qarangda, shou biznes dedi, o'sha artistlar haqida sovet davrida ham har xil gap so'zlar yurardi. It urishtirar ekan, lotereya nima anu, qimor o'ynar ekan. Lekin Komiljon Otaniyozov haqida unaqa gaplar bo'lmagan atrofida.
Yo'q.
Sher Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda bu gaplarni aytgan, ya'ni juda hurmat, e'tiborga loyiq odam bo'lgan edi.
Juda. Shu bilasizmi? Sherali Jo'rayev unda-munda o'zi Andijonlarga taklif qiladi, uyda choy ichib o'tiramiz. Faqat Komiljonning qo'shig'i eshitilib turadi uyda. Bilasizmi? Men aytdim, "Hey, Andijonlik bu Xorazmlik Komiljon akani eshitaverasan, sen ham qudratli ovoz egasisan" deb qo'ysam, endi ulug' hofizlarni baribir ko'ngilda ilohiy mo'jizaviy bir-biriga magnit tortishuv ohon robosi bor-da. Noto'g'rimi ya gapim?
Ha, to'g'ri.
Bir-birini ehtirom qiladi.
Lekin qarangda, o'z vaqtida mana Mushtum jurnalida karikatura qilingan bu odam, keyin bir ikkita Xorazm maqom bilimdonlari bu kishini aytishganki, Xorazm maqom tizimlarini tezlashtirib yuborgan.
Kim?
Estrada formati bergan degan bir tanqidlar bo'lgan 60-70 yillardagi.
Komiljon akanimi?
Ha, ya'ni tor olib kelgan, masalan, Xorazm maqomchiligida tor yo'q, dutor bilan aytilgan, tambur bilan aytilgan. Bu kishi modernizatsiya qildi, tezlashtirib yubordi, ozgina yengillashtirdi degan e'tirozlar bo'lgan o'z vaqtida.
Endi bu muzikantlar haligi nimalarni o'zlarining gaplari, o'z zamonida bo'lavuradi. Bugun ham kimdir Alla Pugachyovani yaxshi ko'rsa kimdir Michael Jacksonni. A men hali Muhabbat Chamayevaning qo'shiqlari hali yodimdan chiqqani yo'q. Xuddi shunday Olmaxon opani, Hojixonni, Komiljonni asosan qo'shiqlarini qarang. Bu yog'ida endi qarang. Bu ilohiy bir zarurat ko'ngilga. Bu siz eshitgandirsiz. Yapon olimlari Tibet tog'larining bu yog'ida bir qazilma olib borilganda 4000 yil eramizdan oldin ko'zalar chiqqan Tibetda. Bu ko'zalardagi rasmlarda tangalar chiqqan, oltinmasam kumushim. Shu tangalarda kichkina bolakaylar, onalar, bobolar chalg'u asboblarini ushlab davra qilib o'tirishgan rasmlari bor. Ana bunga nima deysizmi siz? Bu tarixni ulug' birligimiz ko'nglimizni siz Komiljon ustani yodlabsiz, men xursand bo'ldim. Ko'nglimga bir navo kelur. Komiljonimni yod etsam.
Omon aka, siz nima bilan Komiljon aka o'zi e'tirof qilgan shogirdi, Otajon Xudoyshukurov bilan bir do'stlik rishtalaringiz bor edi.
Juda.
Shuni misolida aytib bersangizda, masalan Otajon akani paydo bo'lishida Komiljon akaning roli qanday? Chunki ustoz deb gapirib yuradi.
Bu shu juda mo'jizaviy hodisa. Men o'sha gaplarni eshitganman. Otajon mening juda do'stim bo'lganda endi o'tib ketdi. Lekin Komiljon aka shu chutiyo sezgi bo'lganda ilohiy. Ustoz deb so'rashgan mana yoshingizdan bir joylariki kim kelyapti izingizdan, bolalar bormi desa, ko'p degan. Otajonni ham aytgan shunda. U odam.
Daryoning naryog'idagi bu ho'kiz degan qo'pol.
Yo, unday
shunaqa deganmi?
Ha, almoy aljoy gaplar bilan siz shug'ullanmaysiz-ku axir.
Yo'q.
Daryoning oyog'ida bir yigit bor degan. Shavotlar g harfini aytolmaydi. Igna demaydi, iyna deydi. It dedi bir. Endi aytyapman-da. Sheva tillarini bilasiz-ku siz ham mendan ham yaxshi. Shundaymi? Otajon bu yaxshi do'stimiz edi, endi unaqa havo sohibi juda kam. Ertaroq o'tib ketdi, joylari jannatda bo'lsin. Bizlarni eshitib, bilib, qarab o'tirgan, Komiljonga ehtirom qilib o'tirgan hamma tinglovchilarga, butun dunyoning qayerida bo'lsa, ehtiromimizni bildiramiz. Pirlarimiz qo'llasin hammasini.
Ha, endi ana bir she'ringiz bor edi sizni. Ko'klam edi deb boshlanardi.
Ustini Ogahiyga yozilgan. Men bilasizmi, ikkigina Muhammasim bor, bor yo'g'i. Navoiyning o'xshamasiga bor, avvalgilarga o'xshama. Keyin Ogahiyda o'sha Firuz qilib aytilgan she'r u. Ustini Mushkun qashining hay'ati ulchashmiz jallob ustini. Shu boshqa Muhammasim yo'q, Ogahiy.
Yordan bilasizmi shuni?
Yozi yozimda yo'q bu yerda endi.
EP dedim, yodlar bugun ashorlarimni xoradim.
Qo'yg'il dedi faxriyani. Dardimni topkil javorasin. Yon oshiq ul hech bosmasin. Hijro nima g'amı qishish chorasin. Qilg'il tomosha qomati zibosi bilan orazi. Gar ko'rmasan gul bo'lganim payvand shamshod ustina.
Mashallah. Qo'yg'il deding faxriyangni, ya'ni bugun
qo'yg'il deding faxriyang, dardimni topkil chorasin. Yon oshiq ul hech bosmasin ijron dil nas shunday ketaveradi endi.
Do'stlar bir dilbari jonni jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening. Qatimda ro'zisha Shifta holu notavonim bar mening Suz ishqida basi dog'inyonim bar mening
Shoir va jurnalist Hamid Ismoilning Men sevgan ashula kitobida Komiljon Otaniyozov Xorazm mash'ali deya ta'riflanadi. Ozodlik bilan suhbatda Hamid Ismoil Komiljon Otaniyozovni esga olsak, mash'al Xorazm degan ibora esimga kelaveradi deb gap boshladi.
Komiljon Otaniyozov haqida hech bir inson hech qachon biror bir yomon gap aytmagan. Rostda, toshkentlik ana u hofiz it urushtirarmish, bunisi xotinboz ekan, uchinchisi yana alla nima deb mishmishlar tarqalib yurgan bir paytda Komiljon aka haqida atigi bir marta o'yinchoqlar do'konning mudirasi Mavluda opaning to'yiga kelganda uni ko'rganlar nuroniy ko'zli, plash kiygan odam ekan deb aytishlaridan boshqa hech narsa eshitmaganman. buvim ham shu to'yga borgan edilar. Akamlarga o'xshar ekan degan soddagina gapni ko'tarib kelganlar. Bu degani esa buvimning ta'birida eng yuqori maqtov edi. Yoqub Xo'ja tog'amdek sof inson afsuski umrimda Navoiy hazratlari aytgandek kamrak topildi. Ana o'sha paytlari uzun-uzun qish kunlari tancha oldida sho'ro turmushidan oyoqlari bod bo'lib ketgan buvimlarning oyoqlarini o'qalar ekanman, buvim o'sha do'konchi Mavlida opadan olgan bir kitobchani qo'limga tutqizib, Maxsumqulidan o'qib ber, Maxsumqulidan der edilar. Bu uning oti Maxsumquli emas, Mahtumquli deb mahmadanolik qilar edim men. Buvim esa asr boshida Hasanboy ariq bo'ylarida o'z uzumdorlarida o'ynab yurganlarini yoki ovloqdagi hovuzda opa singillar barmoqlari bilan burni, qulog'i, ko'zini berkitib suvlariga sho'ng'iganlarinimi yo bu hayotning, bu turmushning bevafoligiyu taqdirning sho'x taqdirlarini eslaganday allaqanday o'ylarga g'arq bo'lar edi. Uzoq-uzoqlardan esa boyagi Mavlida opaning do'konidanmi, yangi chiqqan plastinkaning ovozi, Maxtumquli yo boshqa turkmanu o'zbek shoirlarining sahroyi so'zlariga yigirilib-yigirilib allaqanday ushlab bo'lmasu, ko'zga ko'rinmas sirli yu armonli matolar to'qir edi.
Qaysi bog'may bilbilidir, qaysi bog'chaning noridan. Qaysi bog'may bilbilidir, qaysi bog'chaning noridan. Başta kara kulpoqlaring nozik tursindi qordan. Başta kara kulpoqlaring nozik tursindi qordan.
Komiljon Toniyozov haqidagi eshittirishni tinglayapsiz. O'tgan asrning 60-chi yillarida Komiljon Toniyozovning mashhurligiga oid bir rivoyat yuradi. O'zbekiston televideniyasi o'z kitoblarini efirga uzatganda markaz televideniyaning Vremya dasturini olib ko'rsatishga majbur edi. Vremya dasturi boshlangan onda barcha o'zbek dasturlari taqataq to'xtatilishi lozim bo'lgan. Toshkentning Boshliq mahallasidagi teledasturlarni efirga uzatish respublika idorasini 1967-chi yil TV zona 4 degan daftarida bir chipi qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha o'sha yil noyabr oyi kunlaridan birida Vremya programmasi efirga uzatilmasdan uni o'rniga Komiljon Toniyozov konserti berilgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan olim Ahmadjon aka Xorazmiy o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67-chi yildamide yo 66-chi yildamide soat masalan 10 da Vremya degan Moskvaning programmasi kelgan paytda hamma narsa taqataq to'xtab, o'sha Vremya berardi, hamma televizion edi. O'sha paytda Komiljon Toniyozov ashula turdi, konserti bordi o'sha televizorda. Keyin birdan Komiljon Toniyozov nimasini tugatmasdan ashulasini tugatmasdan Vremya boshlab yubordi. 2 minut ham o'tar o'tmas Vremyani to'xtatidan yana Komiljon aka ashula aytib yubordi. 4 minut ham o'tar o'tmas yana nima Vremya ko'rsatib yubordi. Undan keyin to'xtab qoldi-da yana Komiljon aka ashula aytdi. Ta televizor tugaguncha aytdi o'zi ham.
Suhbatdoshga ko'ra, Sovet ittifoqining eng asosiy teledasturini to'xtatish o'sha paytda Moskvaga qarshi borish bilan teng bo'lgan.
Ana shundan keyin u Komiljon akani o'shana qilib kratik ko'ra qildi. Keyin u kishi O'zbekistondan Turkmanistonga tashovuzga o'tib ketib qoldi. O'sha yerda keyin truppalar tuzdi. O'sha paytlarda Bobomurod Hamdonovlar ham menimcha o'sha paytlar topildi uning nimasiga. Endi uni mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi. Lekin shunaqa narsa bo'lgan. Keyinchalik o jurnalist ham keyin nima qilishdimi, jazolashdimi uni yozgan jurnalistni, shunaqalar bo'lib yurganman, uni o'zim bilganman, o'zim shaxsan o'qiganman mana shu Mushtum jurnalida shu narsani. Komiljon Asaniyozovni siz partiyaga o'ting, shunda sizga sotsialistik mehnat qahramoni unvoni beramiz tezda degan paytda shu partiyaga o'tmasdan unvondan voz kechgan shu odam. 50 yoshga kelgan paytda unga nima bermoqchi bo'lishgan o'sha sotsialistik mehnat qahramonini.
Ahmadjon aka xorazmiy fikrlari edi. Endi bu gapga o'z vaqtida Komiljon akani raqqosasi bo'lgan Gavharjon opa Matyoqubova ham qo'shiladi. U kishi Komiljon otani boshqalar bilmagan hayot tarziga e'tibor qaratdi.
75-yil ochali birga ishlaganman. Raqqosasi bo'lib turib, to'ylardan birga edim, konsertdan shu vaqtimdan Komiljon namoz o'qirdi. Komiljon otani yozib namoz o'qirdi. O'yga ketgan shu ibu Fatiyani o'qib akidalarni bu odamlarni to'g'ri yo'la boshlar edi. Uyimdan alo.
Gapirib eshitibman.
Eshitib, uyimdan uni borku, ishimni sarkona hayot bo'lar edi. Men qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uni. Muhabbat Otaniyazova degan qiz bilan bircha hozir 5-son evvelliyli maktabda edi. Shunda birga uyiga borgan vaqtimda shu lozimlarni kiyib boshlarlar, ro'mol o'rab yurib nede yurar edi ular. Sharqona hayot bor edi uni uyinda.
Gavhar Matyoqubov fikrlari edi. Ahmadjon aka xorazmiy ham qo'shimcha qiladi bu gaplarga.
Konsert bo'lib turgan paytida shu boshqa bir mana u nimalarda konsertlarda konsert bo'lib turgan paytda ham xufton namozi kirgan paytida bu boshqa bittasiga nomerni berib borib xufton namozini o'qib kelardi u kishi. O'sha paytlarda ham 5 vaqt namoz o'qiganini men shaxsan bilaman shu kishining.
Bo'pti, lekin o'zi partiya ham deb qo'shiq aytgan-ku, kommunist partiya ham deb qo'shiq aytgan.
Yo'q, u qo'shiq agar ana bu gapingiz juda to'g'ri. Bu batajonlar bilan ko'p odamlar shunaqa deydi. Lekin agar o'sha paytda partiya ham Leninim deb qo'shiq aytmagan odam sahnaga chiqmasdi. Buni hamma yaxshi biladi uni. Shuni aytmasdan bironta odam televizorga chiqqanmi yo? Hech kim chiqqan emas. U aytmagan odamlar qamoq olgan u o'sha paytlarda. Lekin uning ko'ngli, yuragi boshqa edi. Tilida shunaqa partiya ham davo xalqim nom partiyamdan degan bilan u doim shu o'z otasining nimasiga, vasiyatiga sodiq qilgan odam. Uning otasi katta og'ur edi-da. Otashoxun deyishardi uni otasini. 1972-yildan boshlab u paytlar men aspirant edim. Komiljon Asanov bilan bevosita uchrashishga, muloqot qilishga menga shunday imkoniyat bo'lgan. Professor Abdulla Sapayev degan bitta kishi bor, uni sizdan bir eshitgandingiz, iqtisodchi kishi. O'sha Komiljon Asanovni ko'pincha uyiga yoki dachasiga taklif qilardi. O'shanaqa paytlarda men doim Komiljon Asanov o'tiradigan mehmonxonasiga xizmat qilardim. Uni qo'lini yuvdirish, choy olib kelish, ovqat olib kelish, boshqa ishlarni asosan men qilardim. O'shanday kunlarning birisida Komiljon aka, Xudo rahmatlik, o'g'lim bu odamni qayerdan o'rgangansan deb so'rab qoldi. Men aytdim, otamni o'rgatganini aytdim. Keyin otam to'g'risida so'rab bilgandan keyin esimga keldi. Seni otang Abdulla Xori bilan mening otamni uyiga kelib o'tirardilar. Men unga xizmat qilardim. Qaytar dunyo ekanda mana. Mana bugun sen bizga xizmat qilyapsan degan. Endi shuning ko'proq men endi Komiljon akaning keyin shundan keyin bizning oramizdagi munosabat yana iliqroq bo'lib qolgan. Bir kuni Komiljon aka nimaga torat qilishga chiqib ketdi. O'sha paytda men uning torini qo'limga oldimda sen tan madadkorim dilim darmonim sen tan madadkorim dilim darmonim gullagan diyorim sen mehribonim umringda ham ko'rmanglar yurtim qoradim deb hirdoya qilib turgan paytimda birdan kelib qoldi.
Ahmadjon aka, hozir siz tor olib chaldingiz qo'lingizga.
Ha, tor olib chalib aytdim.
Ha, mayli, davom etavering, marhamat. Ha.
Keyin Komiljon aka qaytib kirdida, sen ham pishib qolsang-ku dedi kulib. Endi to'g'risi Komiljon akaning torini qo'lga olib, bunaqa o'zini ruxsatsiz qo'lga oladigan unaqa ola olmasdi. Endi men u tarat qilishga chiqib ketgandan foydalanib bir sal erkalik qildimmi bilmayman. Olib shu yoqqa yurtim Xorazm degan Komiljon akaning o'zi bastalagan, o'zi yozgan ashyosini kirayoy qilib turdim. O'shanda aytdim, men agar pishib qolgan bo'lsak, ustoz bizga ham bir potaha berib yuboring dedik. Shu yerda endi o'tirgan uyda 9-ta 10-ta odam bor edi. Ko'tar qo'llaringni potaha beraman dedi. Hammamiz qo'limizni ko'tardik. Keyin omin, ilmingdan barakat top, Allohu akbar desa oladimi? که hammamiz qo'limizni yuzimizga tortdik-u hayron qoldik bu qanaqa bo'ldi deb shunda Kamoljon aka shunaqa degan mayli men buni sizlarga tushuntiray bu san'atkor degani yozuvchi shoir degani olim degani bu musavvir degani bular bir xudoning beradigan talanti bu hamma odamlarga ham berilmaydi bu shuning uchun senga xudo balki shu talentni ilmdan bergan ko'rinadi mana shu ilmni mahkam tut bu yog'ingda san'at ham bo'lsin mayli adabiyot ham bo'lsin bular rio qilmaydi lekin shu ilmingni mahkam tut ana shu senga nom beradi inshu xudo xohlasa degan shu manimcha 1973 yillarda bo'lsa kerak professor abdulla sapoyev o'zbekiston fanlar akademiyasiga o'z nomzodini qo'ydi shu munosabat bilan uyiga akademiyaning ko'p a'zolarini ko'p akademiklarni ziyofatga taklif qilgan o'sha paytda men ham bo'lganman endi bu xizmat qiladigan odam sifatida Komiljon aka to'rda o'tirgan Ortiq Asajonov uni yonida ribot tosh olib o'tirganda o'shanda hamma akademiklar o'z aytilgan vaqtida keldi lekin akademiyaning prezidenti Obid Sodiqov aytilgan paytda kelmadi uni o'sha paytda Sharof Rashidovich chaqirib qolgan ekan bir soatlardan keyin sal kechroq qilib keldi keyin u eshikdan kirib kelayotgandan to'rda o'tirgan Komiljon Atanazovni ko'zi tushdida unga hamma akademiklarga qarab turing hammang ilm podshosi keldi deb o'zi ham o'rnidan qimirlay boshladi lekin birov uni o'rnidan turg'izmasa o'sha paytda bir qo'li bir oyog'i yaxshi ishlamasdi o'rnidan turolmasdi keyin hamma o'rnidan turdi butun akademiklar Obid Sodiqov yugurib keldida siz o'tiring siz turmang dedi Komiljon akaning yoniga kelib ilm podshosi kim bo'libdi san'at sultonining oldida dedi ana shunda hamma odamlarni juda bir kayfiyati ko'tarilib tong otguncha to'xtamasdan ashurlar bo'lgan ana shu yerda bo'lgan ashurlari mana shu Abdulla Sapoyev katta bir magnitofoni bo'lardi bu kishining shunga yozib olgan lekin Abdulla Sapoyev buni hech kimga ko'rsatmaydi ham bir anda sanda bir yaqin odamlar bo'lsa eshittiradi hech kim yozib ham bermaydi agar bir harakat qilsangizlar o'sha paytda o'sha kunga Komiljon akaning aytgan ashurlari boshqa paytlar ham aytilgan u ashurlar lekin u vaqtda juda bir boshqacha bir ehtiros bilan aytilgandi
do'stlar bir dilbari jonim jahonim bor mening orazi gulqomati sarvirovonim bor mening qatimda ro'zi shaqovu qulonim bor mening otim oshiqda holu notavonim bor mening so'z ishqida basi dovinyonim bor mening Yüzün ayrı
ham ağaçın onlar Âleme lizikmine hemden de yeterim onlar Kulluk eyler hizmetinde kanlar sultanlar Hoş mu gazem mevşi sahip kranım var benim